Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Όταν πηγαίναμε στοιχείο τα καλοκαίρια, επειδή όλοι οι παππούδες ρωτάνε αυτό το «Τι νοσείς εσύ» και εγώ με το που έλεγα «Βιβί», είδα σαν να με ξέρουν όλοι κάπως. Δηλαδή αυτό το «Α, η γιαγιά σου ήταν η Βιβί». Δηλαδή η γιαγιά και ο παππούς δεν υπήρχαν από τη μία οικογένεια, αλλά δεν ξέραμε. Δηλαδή δεν μιλούσαμε ποτέ γι' αυτό. Δεν είχαμε αφηγήσεις όπως τα άλλα παιδιά ότι «Α, ήταν έτσι, α». Η γιαγιά έκανε αυτό, ο παππούς αυτό, πέθαναν έτσι. Τίποτα. Δεν μιλούσαμε ποτέ γι' αυτό.
Το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι έφυγε και μου είπε να προσέχεις τα παιδιά μου. Τώρα θα σε σημάνα για τα παιδιά μου, όσο θα λείπω εγώ.
Μεγαλώνοντας μάθαμε ότι πέθαναν σε ένα ναυάγιο. Τελεία.
Είμαστε στην παιδική χαρά και παίζαμε. Μας φώναξε η γιαγιά από τον μπαλκόνι. Λέει, μαράκι, αγγελικούλα, ελάτε σπίτι. Τι έγινε, γιαγιά? Και ελάτε εδώ και οι γονείς σας θαλασσοπνίγονται και εσείς είστε στην παιδική χαρά. Αυτό.
Είμαι η Βιβί και έχασα την γιαγιά μου και τον παππού μου σε ένα ναυάγιο το 1979.
Αυτό είναι ένα podcast για τα πρόσωπα που έφυγαν στη θάλασσα και δεν γύρισαν ποτέ. Τι σημαίνει το ταξίδι για την οικογένεια ενός ναυτικού? Πώς καταγράφεται η απώλεια στη μνήμη? Τι αφήνει πίσω του ένα ναυάγιο? Είμαι η Χάρης Παγωνίδου και αυτό είναι το Ιστόρημα Reversed. Στις 19 Ιουλίου του 1979... δύο δεξαμενόπλοι ελληνικών συμφερόντων, το Atlantic Empress και το Aegean Captain, συγκρούστηκαν στα ανοιχτά του Ταμπάκο, κάπου κοντά στην Καραϊβική. Από τη σύγκρουση, 287.000 τόνοι πετρελαίου κατέληξαν στη θάλασσα, προκαλώντας μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το Atlantic Empress έπιασε φωτιά και συνέχιζε να καίει για σχεδόν δύο εβδομάδες. Συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 26 μέλη του πληρώματος. Ανάμεσά τους ο παππούς και η γιαγιά της Βιβής. Ο Γιώργος, ναυτικός του πλοίου, και μαζί του η γυναίκα του Παρασκευή. Και οι δυο τους από τη Βολισσό της Χίου. Η Βιβή είναι σήμερα 26 ετών και ζει στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 2022, 43 χρόνια μετά το ναυάγιο, η Βιβή έγινε ερευνήτρια στο Ιστόρημα με μια βαθιά επιθυμία. Να ξεπεράσει τη σιωπή της οικογένειάς της και να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για το παρελθόν.
Με αφορμή το Ιστόρημα, πήγα και διάβασα άρθρα που δεν το είχα κάνει ποτέ, ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν δημοσιεύματα για το Atlantic Empress. Υπάρχει στη New York Times. Και στο σπίτι έψαξα και βρήκα και φωτογραφίες και γράμματα. Κάπως είχα στριμώξει την αδερφή της γιαγιάς μου. Ήμασταν στοιχείο, είχε πιει τα ουζάκια της και εκεί ξεκίνησα εγώ τα «Πες μου για τη γιαγιά μου, τον παππού μου, πώς χάθηκαν». Και άνοιξε όλο το κουβάρι της αφήγησης.
Ήταν το 79 που έγινε το ναυάγιο. Είμαι του 56, πόσο χρόνο ήμουνα?
25 χρόνια.
25, κάπου εκεί, ναι.
Η θεία Χρυσούλα και η γιαγιά η Βιβί ήταν η σχέση αδερφές, κολλητές. Τους συνέδε το γεγονός ότι οι άντρες τους έλειπαν. Υπήρχε πάρα πολύ στην οικογένεια η ζωή του ναυτικού. Δηλαδή και ο άντρας της γιαγιάς μου ήταν ναυτικός. Και ο άντρας της θείας μου της Χρυσούλας ήταν ναυτικός. Και ο προπάπους μου, δηλαδή ο μπαμπάς της γιαγιάς μου, ήταν ναυτικός. Ήταν κάπως σαν ένα σπίτι μόνο με γυναίκες.
Οι δυο μας, μέναμε οι δυο μας. Ό,τι είχε, τα φουστάνια της πήγαινε, αγόραζε, έπαιρνε ό,τι ήθελε να πάρει. Και μου έλεγε μετά, πάρε, φόρεσέ τα, εγώ δεν θα τα φορέσω.
Μου περιέγραφε η θεία μου τη γιαγιά μου. Μου μετέφερε μια εικόνα ότι ήταν πάρα πολύ δυναμική και της άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύει.
Έφευγε, έπαιρνε το αεροπλάνο από την Αθήνα, πήγαινε Πορτογαλία, πήγαινε Αγγλία, πήγαινε όπου ήταν το καράβι και πήγαινε και τον έβρισκε. Και ερχόταν.
Εγώ πρώτη φορά μάθαινα για τη γιαγιά μου, πέρα από το ναυάγιο, το πώς ήταν σαν άνθρωπος. Είχε δύο κόρες, τη μαμά μου και τη θεία μου, την Αγγελική. Και ενώ κάπως στο χωριό έπρεπε, αν ο άντρας ήταν ναυτικός, η γυναίκα να μένει με τα πεθερικά και τα παιδιά, η γιαγιά μου είπε: δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω εγώ αυτό. Δεν ζω που δεν ζω με τον άντρα μου. Και νίκιασε ένα σπίτι στο χωριό, το οποίο για εκείνη την εποχή ήταν εκτός, ας πούμε, του κοινωνικού πλαισίου.
Πέρασα πάρα πολύ καλά παιδικά χρόνια. Ήθελα να γίνω αισθηματίστρια, ήθελα να ταξιδεύω πάρα πολύ. Ήταν το όνειρό μου να γίνω αισθηματίστρια. Και έλεγα του μπαμπά μου: μόλις τελειώσει το σχολείο, στα 20 μου, του λέω, θα ταξιδεύουμε μαζί. Αυτό έλεγα πάντα.
Η δεύτερη φυγήτρια είναι η Αγγελική, που είναι η μία του κόρη, η δική μου θεία. Πάντα φυγήτρια, ότι της έλειπε πάρα πολύ ο μπαμπάς της.
Τα ταξίδια του ήταν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Η μαμά έφευγε μαζί του την ημέρα που κλείναμε τα σχολεία, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και συνήθως επέστρεφαν μαζί του Σεπτέμβριο. Άρα ήταν μαζί 4 μήνες. Και ο μπαμπάς με εμάς ένα μήνα. Δεν έχω αναμνήσεις από τον μπαμπά μου. Οι αναμνήσεις μου είναι πάντα τόσο λίγες που πάνω που πήγαινα να το συνηθίσω, θυμάμαι από μικρή έλεγα, πάνω που το συνηθίζω φεύγει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε η παρουσία του μέσα στο σπίτι. Δεν υπήρχε η παρουσία του. Η βαλίτσα υπήρχε πάντα. Και τότε μικρές, ας πούμε, μπαίναμε εμείς στη βαλίτσα μου και αδερφή μου. Έτσι ήταν η ζωή του ναυτικού όμως.
Μια φορά μου λέει: θα φύγω να πάω στον άντρα μου. Τι είναι να σου κάνω δώρο? Της λέω: μια τηλεόραση. Ήταν η πρώτη τηλεόραση που ήταν στη Βολισσό. Μου έκανε το χατήρι για να κρατήσω τα παιδιά της, να πάει να δει τον άντρα της.
Όταν υπομονούσα να έρθει ο παπάς, γιατί ήταν ένα πάρτι στο σπίτι. Δώρα, πράγματα. Είχαμε το πρώτο ποδήλατο. Είχα εγώ. Είχαμε τα πάντα. Είχαμε όλα τα καλά στο σπίτι. Γιατί ο ναυτικός τότε έπαιρνε πολλά χρήματα και ξεχώριζε ότι αν ήσουν ναυτικός δεν έλειπε τίποτα. Είχαμε και τηλεόραση. Είχαμε πολυμίξερ. Είχαμε μπλέντερ. Είχαμε Nescafé. Μας έφερνε τα πάντα, δηλαδή μας είχε φέρει μια φορά Κάσιους, που δεν ξέρουμε τι είναι. Μας είχε φέρει κούκλες από την Ιαπωνία που δεν παίζαμε. Ό,τι μας έφερνε, το στολίζαμε, γιατί ήταν. Μας έφερνε κούκλες και έλεγε: πάρτε να παίξεις. Λέω: μα δεν θέλω να τηλερώσω. Είχαμε στυλούς από την Αμερική που έβγαζε, ας πούμε, όλα τα χρώματα. Και πηγαίναμε στο σχολείο και οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι εντυπωσιάζονταν. Λέει: τι είναι αυτά? Λέει: μας το έφερε ο μπαμπάς μου από την Αργεντινή. Μας το έφερε ο μπαμπάς μας από τον Καναδά.
Έλα, Αγγελικάκι, έλα. Τι θέλει να σου φέρω? Τίποτα, να έρθεις εσύ.
Το τηλέφωνο το είχαμε από τότε που παντρεύτηκε, γιατί ήταν όρος της μαμάς και ξέραμε έπρεπε κάθε Παρασκευή 7 η ώρα. Καθόμαστε στο τηλέφωνο να μας πάρει ο μπαμπάς. Εμείς δεν παίρναμε ποτέ, εκείνος. Έλα, μπαμπά, τι κάνεις? Έτοιμος. Έκλεινε από εμάς, άνοιγε από εκείνον. Είμαι καλά, τι κάνετε? Έτοιμος. Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν όταν δεν έπαιρνε, που κάτι θα είχε συμβεί. Και θυμάμαι τότε που λυπόμουν τη μαμά μου και τη έλεγα: μην κλαις, μαμά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και εκείνη λέει: μα γιατί να μας πάρει τώρα? Τα γράμματα που έχω γράψει είναι απίστευτα. Γράμματα. Μας έβαλε λοιπόν η μαμά μέρα παραμέρα γράμμα στον μπαμπά και από εκείνον. Η μαμά δηλαδή τον ανέφερε συνέχεια και προσπαθούσε η μαμά να τον βάλει στη ζωή μας. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν δεν ζήσεις με έναν άνθρωπο, δεν μπαίνεις στη ζωή σου. Την τελευταία φορά έφυγε κρυφά η μαμά μου. Έφυγε στη βαλίτσα της. Εγώ το ήξερα και η αδελφή μου. Μας είχε πει δεν θα πείτε σε κανέναν τίποτα. Φεύγω, πάω με τον μπαμπά. Τι να σας φέρω, εγώ έλεγα πάντα ό,τι θέλεις.
Το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι έφυγε και μου είπε να προσέχεις τα παιδιά μου. Τώρα θα είσαι η μάνα για τα παιδιά μου, όσο θα λείπω εγώ. Ναι. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν οι τελευταίες κουβέντες που μου είπε. Ναι, και έφυγε.
Εδώ τώρα έχω διάφορα γράμματα. Είναι σίγουρα κάπου το 79 και είναι γράμμα που έχει στείλει η γιαγιά μου στον μπαμπά της, τον Τάσο, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο καράβι. Μπαμπά, δεν έχουμε νέα σου και μιλάμε και με τη μαμά και μαθαίνουμε στοιχείο ότι ούτε αυτή έχει νέα σου. Τα νέα τα δικά μας είναι πάντα τα ίδια. Τη ζωή που κάνουν αυτά τα βαπόρια τη γνώρισες καλά. Τώρα φύγαμε από Περσικό για Αμερική να ξεφορτώσουμε και δεν θα δούμε ούτε γλάρους. Όπως τα μάθατε, το Γιαννάκι δεν κάθισε, βαρέθηκε και έφυγε. Αυτός είναι ο άντρας της θείας μου.
Ήταν και ο άντρας μου μέσα. Ήταν 10 μέρες που είχε φύγει από μέσα. Είχε βγει εκείνος ένα λιμάνι και της λέει έλα να πάμε στην Ελλάδα γιατί μεγάλωσε και η κόρη σου. Και δεν ήθελε, λέει, όχι, θα κάνω ένα ταξίδι με τον άντρα μου και θα φύγουμε μαζί, θα πούμε.
Όπως μου λέει η μαμά, οι κόρες μου έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι πιο μεγάλες από μένα. Μπαμπά, δεν βλέπω την ώρα να περάσει ο καιρός για να ξεμπαρκάρουμε. Κάνω υπομονή, μήπως μαζέψουμε κανένα φράγκο, γι' αυτό κάνω υπομονή. Αυτά, μπαμπά μου, τα νέα μας. Περιμένουμε να μάθουμε δικά σου νέα. Και σας ευχόμεθα καλά ταξίδια. Με το καλό στο σπίτι μας. Λοιπόν, αυτό έχω φτάσει ακόμα πιο κοντά. Στο ναυάγιο είναι 19 έκτου. Είναι ακριβώς πριν. Γλυκά μου μωρά, εύχομαι να είσαστε καλά και να πάρετε το άριστα. Σας γράφω λίγα γιατί έχει αρρωστήσει ένα καμαρωτάκι και έχω πάρα πολύ δουλειά. Στο άλλο λιμάνι θα σας γράψω πάρα πολλά. Αν σας άρεσαν και τα παπουτσάκια, να μου το πείτε στο τηλέφωνο να σας πάρω κι άλλα. Σας φιλούμε η μαμάκα και ο πατερούλης. Συγκινήθηκα και με αυτό.
Εκείνη την ημέρα ήταν η επέτειο των γονιών μας και κάνανε μεγάλη γιορτή στο πλοίο. Είχανε βάλει το πλοίο στον αυτόματο και έγινε το κακό.
Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν στη διάρκεια μιας καταιγίδας με πάρα πολύ ομίχλη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαρροή πετρελαίου και τα δύο πλοία να πάρουν φωτιά.
Όσοι μείνανε στη θάλασσα που ξέρανε μπάνιο, πολύ λίγα άτομα βέβαια, σωθήκανε. Αλλά αυτοί που ήταν στις βάρκες καήκανε γιατί έπεσε κομμάτι από το καράβι και τους έκαψε.
Τώρα, πώς το μάθαμε? Είμαστε στην παιδική χαρά και παίζαμε. Μας φώναξε η γιαγιά από τον μπαλκόνι. Λέει, Μαράκι, Αγγελικούλα, έλατε σπίτι. Ερχόμαστε σπίτι. Τι έγινε, γιαγιά? Και ελάτε εδώ και οι γονείς σας θαλασσοπνίγονται και εσείς είστε στην παιδική χαρά. Αυτό. Εγώ το άκουσα, το έμαθα από την τηλεόραση. Κάθομαι στις ειδήσεις 11 χρονών παιδί και ακούω τα ονόματα των γονιών μου ότι ήταν μέσα στους αγνοούμενους. Όπου βέβαια λέει οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί είναι ανύπαρκτες γιατί καίγεται η θάλασσα. Δεν κοιμηθήκαμε, Μας έστειλαν στο πάνω σπίτι με μία γειτόνισσα και όλοι οι άλλοι κάτω περίμεναν σε ένα τηλέφωνο. Καμία επικοινωνία το γραφείο, καμία επικοινωνία εταιρεία. Την άλλη μέρα, κόσμος πάρα πολύ στο σπίτι να μπαίνει, βγαίνει και μας να μας λένε πηγαίνετε στην αυλή να παίξετε, όχι στην πλατεία. Τι θα πει ο κόσμος? Είμαστε με την αδελφή μου στην αυλή πάνω σε ένα ποδήλατο τα δυο μας, 20 του μήνα. Πάλι καμία ενημέρωση. 21 του μήνα μας παίρνει μια γειτόνισσα να πάμε στην Αγία Μαρκέλα και μας ψωνίζει κάτι βραχιόλια. Και ερχόμαστε σπίτι, τα φοράμε στο χέρι και λέει η γιαγιά μέσα στον πόνο της και εκείνη. Λέει, καλά λέει, οι γονείς σας λέει πέθαναν και εσείς φοράτε βραχιόλια.
Στη βάρκα που ήταν μέσα η αδελφή μου και ο άντρας της ήταν 30 άτομα μέσα στη βάρκα. Μόνο ένα σιώτης έζησε και αυτός μας είπε ότι είδε τη βάρκα, ότι έπεσε η φωτιά. Ήρθε και είδε τον άντρα μου και μιλήσανε μαζί και του είπε ότι όσοι ήταν σε βάρκες δεν πρόκειται να γυρίσουν. Είχαμε δει και τη γιαγιά, τον πατέρα μου, τη μητέρα που ήταν 80 χρονών και ρώταγε γιατί κλαίτε, γιατί φοράτε μαύρα και μας ρώταγε πότε θα έρθουν τα παιδιά, γιατί δεν έρχονται τα παιδιά. Κάτι μου είπανε για τα παιδιά και τις είπαμε ότι είναι ψέματα αυτά που λένε, να μην ακούς αυτά που λένε. Τα παιδιά ταξιδεύουν, είναι καλά, είναι μια χαρά και σε μια εβδομάδα πέθανε η γιαγιά.
Και 40 μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί δεν ξέραμε. Εγώ πάρα πολλές φορές έλεγα μάλλον είναι ψέματα, κάπου θα ζουν, κάπου θα υπάρχουν.
Όταν χαθήκανε μου ήρθε ένα γράμμα ξεχασμένο στο ταχυδρομείο. Έγραφε η αδερφή μου ότι θα έρθει, ότι θα βαφτίσει το παιδί, για τα να προσέχω τα παιδιά της, να είμαστε καλά, είμαι καλά, περνάω καλά με τον άντρα μου. Όταν φύγανε από εδώ είχαν χάσει τις βαλίτσες τους στο αεροδρόμιο και δεν τις βρήκανε ποτέ. Όταν χαθήκανε λοιπόν ήρθανε και οι βαλίτσες.
Τα κορίτσια μετά το ναυάγιο είχαν σίγουρα μια δύσκολη παιδική ηλικία στο χωριό. Σίγουρα ήταν δύσκολα και οικονομικά. Ωστόσο, η οικογένεια της γιαγιάς μου ήταν σαν γονείς για τα κορίτσια. Και αντίστοιχα τα παιδιά της θείας μου της Χρυσούλας που ήταν στην ίδια ηλικία. Είναι σαν αδέρφια.
Όταν πηγαίναμε σχολείο, οι καθηγητές δεν ήταν ενημερωμένοι για την οικογενειακή μου κατάσταση. Εμένα οι καθηγητές με είχαν φέρει πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Δηλαδή ρώταγαν τι δουλειά κάνουν οι γονείς σας και εγώ έλεγα είναι ναυτικός. Δεν ήθελα να πω ποτέ, δεν ήθελα να με λυπηθεί ποτέ κανείς. Δεν ήθελα να πω ότι έχω χάσει τους γονείς μου. Και όταν ερχόταν, ας πούμε, η γιορτή 28 Οκτωβρίου και ερχόταν η γιαγιά μαυροντημένη, θεία Χρυσούλα μαυροντημένη, εκεί γινόταν το σούσουρο. Και ένιωθα ότι με λυπότανε και εκνευριζόμουν πάρα πολύ και δεν ήθελα. Και επίσης τα πρώτα χρόνια έλεγα στη γιαγιά, δεν θέλω να λες ότι έχω χάσει τους γονείς μου. Και πάρα πολλές φορές, στη Χίο που κατεβαίναμε, την αποκαλούσα μαμά τη γιαγιά. Τι έλεγα μαμάκα μου και μου έλεγε δεν είμαι μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου.
Κάπως νομίζω για όλη την οικογένεια είναι αβίωτο πένθος αυτό το ναυάγιο. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το συζητάνε. Ακόμα και τώρα στις συνεντεύξεις κλαίνε. Κι εγώ έκλαιγα, αλλά βουβά. Επειδή δεν υπάρχουν και μνήματα για κανέναν από τους δύο. Το νιώθα πολύ και προσωπικό, αλλά και ότι ένιωσα κι εγώ την σημασία της ιστορικότητας. Ότι κάτι μένει. Δεν είναι απλά θαμμένες ιστορίες στο ντουλάπι της γιαγιάς μου που είναι και τραύμα για τη μαμά μου και τη θεία μου. Σίγουρα νιώθω ότι είναι αντιμνημοσύνη.
Μόνο μνημόσυνα κάναμε και τις φωτογραφίες τους βάζαμε σαν μνημόσυνα. Αφού δεν υπήρχε, δεν βρήκαμε τίποτα πώς να κάνουμε μνήμη. Απλά μόνο μνημόσυνα, τίποτα άλλο.
έλεγα να βρεθεί κάτι. Κάτι ρε παιδί μου. Το παίρνεις απόφαση και τελειώνει. Και έχεις κάπου να απευθυνθείς. Είναι εδώ. Είναι αυτό. Τώρα δεν είναι πουθενά. Για πάρα πολλά χρόνια έλεγα ότι θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα έρθουνε. Έζησα με αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς να το πω ποτέ σε κανέναν, ποτέ. Το πιο ωραίο όνειρο που έχω δει είναι ότι έρχονται. Ήταν το πιο ωραίο όνειρο που έχω δει.
Δεν μπορώ να κάνω μπάνι. Εγώ κολύμπαγα πάρα πολύ και πήγαινα πολύ μακριά, βαθιά στη θάλασσα. Όταν φτάσω λοιπόν σε κάποιο σημείο που απομακρύνομαι από τον κόσμο, δεν μπορώ. Νομίζω ότι κάτι μου έρχεται, ρε παιδί μου, ότι φοβάμαι. Δεν ξέρω. Ανετριχιάζω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μέσα χάθηκε, αδερφή μου. Δεν την μπορώ τη θάλασσα καθόλου. Τη βλέπω και με πιάνει άλλο πράγμα.
Δεν μου φταίει η θάλασσα. Δηλαδή, ανθρώπινο λάθος ήταν. Η θάλασσα δεν φταίει σε κάτι, ούτε τη φοβάμαι τη θάλασσα. Παλιά τη φοβόμουν. Λέω, γιατί να τύχει σε μένα, αφού έτυχε λέω μία φορά, μπορεί να ξανατύχει. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά είναι κόλλημα, είναι οπισθοδρόμηση. Η θάλασσα δεν φταίει.
Όσο αφήνει πίσω ένα ναυάγιο. Ένα podcast της σειράς Ιστόρημα Reversed. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μια ιστορία αλλάζει πολλές.
Ιστόρημα. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Μια συνεργασία του AirTeco με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.